кечекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 6 февраль бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Балыкчы каракол жолу ачыла элек, Саруудан атайын репортаж.
Аңгыча болбой эле. Мындайынан тизиндейинен 20-30 бала түштү. Мен чарылдайм да, энемин да.
Баары бирөө үчүн алыстагы мекендештердин кайрымдуулук иштери журтташтар түрмөгүндө.
Жария кара тору доолук жигиттин сүрөтү менен интернетте пайда болгондон кийин дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда жашаган кыргызстандыктар акча которуп көңүл айтуулар чыга баштады.
Так кармаш, Ооганстанда президенттикке талапкерлердин эрөөлү башталды. Ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык радиосу менен болуңуздар. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Кумтөр боюнча парламент бүгүн чечим кабылдады. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда 6 февралда депутаттардын кароосунда макулдашуу комиссиясы тарабынан даярдалган кумтөр боюнча токтом долбоору коюлат.
Макулдашуу тобу иштеп сиздерге токтомду комитет аркылуу алып чыгат. Ал жерде сүйлөшүп атабыз. Ошол токтомду толугу менен добуш коюбуз, толугу менен кабыл алабыз.
Макулдашуу комиссиясынын курамына фракция лидерлери, тиешелүү комитет төрагалары кирген. Өкмөт центри Gold Inc менен комитеттөрдө биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылууну караштырган келишимди кабыл алууну сунуштап жатат. 5 февралда жогорку кеңеште ал келишим кайчы пикирлерди жаратты. Украинадагы кризди жөнгөрүү үчүн көп иштер аткарылыш керек. Бул тууралуу Евро биримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон 5 февралда Киевде президент Виктор Янукович жана оппозиция лидерлери менен жолугушуудан кийин билдирди. Украин президентинин кеңсеси жасаган билдирүүдө Янукович жана Эштон саясий жагдайды турукташтыруунун жолдорун, экономикалык реформа жүргүзүү жана демократиялык институттарды бекемдөө маселесин талкуулашкан. Ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыздоо жана Киевде болгон коогалаңдуу тирешүүлөрдү иликтөө зарылдыгы жөнүндө да эки жак сүйлөшкөнү маалымдалды. Киевде антиөкмөттүк акциялар ноябрда Янукович Евро биримдик менен ассоциациялык келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин башталган. Нааразылыкка чыккандардын талабынан улам Микола Азаров премьер министрликтен кеткен. Парламенттеги оппозициячыл фракциялар 2004-жылкы саргылтым революция кезинде кабыл алынган конституцияга кайра кайтууну жана президенттин бийлигин чектөөнү талап кылууда. Кыргызстандагы Республика фракциясы өкмөттү кетирүү үчүн депутаттардын колун топтой баштады. Бул тууралуу фракциянын лидери Назарали Арипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге көтөрүп, фракция лидерлерине тийиштүү катты жөнөттү. Депутаттардын колун топтоо башталды. Республика фракциясынын дагы бир мүчөсү Нурбек Мурашевдин айтымында өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн 40 көп депутаттын колу топтолду жана маселени күн тартибине киргизүүгө мыйзамдык шарт түзүлдү. Өкмөт башчы Жантөрт Сатыбалдиев эгерде башка кимдир бирөө кумтөрдөгү үлүштү 67% жеткир алса, анда кызмат ордун бошотуп берүүгө даяр экенин билдирип келатат. Оппозициялык саясатчы Кубанычбек Кадыров сурак берип чыкты. Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыровдун билдирүүсүнө караганда, аны 7 жашар кызы менен поликлиникада жүргөн жеринен 5 милиция кызматкери күч менен суракка алып барган. Сурак 2010-жылы 8-апрелде Ошто Импак аттуу фирмага белгисиз кишилердин киришине байланыштуу болгон. Кадыров Кыргызстанга Казакстандан 9-апрелде гана келгенин билдирген. Суракка чакыруунун себебин Кадыров саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Айтылат да Кадыровко бир неме тапкыла эмне кылсаңар да муну камаш керек деп атат да анан ошондон тиги таап атканын да айласа кетипчи.
Ички иштер министрлиги өз кезегинде Кадыров 2010-жылы апрелде ачылган кылмыш иши боюнча күбө катары чакырылганын билдирип чыкты. Балыкчы каракол жолу ачыла элек. Бул тууралуу Ысык Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова кабарлады. Жолдун жабык турушуна байланыштуу кумтөрдүн жумушчулары жолду айланып, кенге барууга аргасыз болуп жатканы кабарланды. 5 февралда Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков Саруу айылындагы кырдаалды иликтөөнү парламенттин коопсуздук жана коргоонун комитетине тапшырып, маселени чечүүгө чакырды. Депутат Равшан Жээнбековдун айтымында алар Саруу жатагын чечүү үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштайт. Саруу айылынын тургундары жекшемби күндөн бери Балыкчы каракол жолун бугуп турушат. Алар камакка алынган Айбек Сарыбаевди жана соттолуп жаткан Бактияр Курманов, Эрмек Жунушбаевди бошотуу талабын коюп жатышат. Владимир Путин Орусия Сочи Олимпиадасына даяр экенин билдирди. Президент Владимир Путин 5 февралда Сочидеги олимпиадалык шаарчаны барып көрдү жана Орусия 2014-жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөргөнгө даяр деп жарыялады.
Россия к проведению игр готова.
ал орусиялык олимпиадачыларга кайрылып, мекендештери алардын жеңишине ишенерин айтты. Орусиянын командасы 2010-жылы Ванкувердеги олимпиадада демейдегиден аз 3 гана алтын медаль утуп, журтташтарынын көңүлүн калтырган эле. Путин ошондой эле кээ бир чет өлкөлүк спортсмендер жана эл аралык олимпиада комитетинин жетекчилери менен да кездешти. Ал олимпиаданын коопсуздугун камсыздоо чоң түйшүк экенин мойнуна алды. Жогорку сот улуттар биримдиги партиясынын арызын кароону 7 февралга которду. Адвокат Акжол Бердиевдин билдирүүсүнө караганда, жогорку сот 15 январдагы Ош шаарын мэрин шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арызды кароону белгисиз себептер менен 7 февралга которуп койду. Сот ишти кароону 5 февралга белгилеген болчу. Белгилүү болгондой, улуттар биримдиги партиясы 15 январдагы шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулган деп, шайлоону жокко чыгаруу талабы менен жогорку сотко кайрылган. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 10 градуска чейин, Таласта жана Ысык Көлдө 11 градуска чейин суук. Ош жана Жалал Абадта -9 болсо, Нарында сууктун күчү 14 градуска жетет. Бишкекте 7 градуска чейин суук болот. Бир үз улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. 4 күндөн бери Жетигүз районунун Саруу айылында балыкчы кара кол жолу тосулган бойдон. Жол тоскондор өткөн жылы кум төр боюнча нааразылык акциясында камалган 6 адамды жана 2 февралда кармалган Айбек Сарыбаевди бошотууну талап кылышууда. Саруу айылынын тушунан жол тосулгандыктан ага жакын жашаган айылдардын тургундары бир топ кыйынчылыктарга калып жатышканын айтышат. Милиция жергиликтүү тургундар жол тоскондорду күч менен таратууну суранып жатканын ырастоодо. Саруу айылына аймакта кабарчы Мария Колесникова барып келген эле, анын репортажын бирге угалы.
Саруу айылына баратканда жолдон бирин экин автоунааны жолуктуруу мүмкүн. Алар жергиликтүү тургундарды ташыган таксилер. Саруу айылынын кире беришине келгенде төгүлгөн шагыл жолду тосуп турганын көрдүк. Тосулган жердин ары жагынан 2 боз үй жана 1 топ адамдар бар. Күндүн суугунда боз үйлөрдүн бирине келген кишилердин жылынып турганга чакырган саруулуктар көрсө айылынын ичинде атайын кишилерди ташыган автоунаа коюп, Саруу айылынын бир башынан экинчи башына бекер автоунаа бар, дейт Абай Узаков.
Камаган балдардын баары ушу болну 7 тең чыгарып берсин деп атабыз. Бүтүп калган машинелерди ушу боз үйгө киргизип, жылынтып отургузуп, ушу күндүн суугуна ушу боз үйгө киргизип, экинчи маршруткабыз, экинчи машина келгенге чейин ушу боз үйүн ичине киргизип, жылуу кармап туруп атабыз.
Жол жүргүнчүлөр Саруу аркылуу өтүү үчүн дагы кошумча 10 сомдук такси менен өтүп турушат. Ар жагынан башка таксиге олтурушат. Элдерден өтүп жаткандардын көбү жолдун жабылышына нааразы экенин айтышат. Андайлардын бири кызын кичинекей наристе менен төрөт үйүнөн алып келаткан Атыркүл Ташбаева.
Мага кыйын болот, кенедей наристе менен көчөдө жүрөсүз, жылындап урундап. Күн ачык болсо да бир жөн да.
Облустук ички иштер башкармалыгы жол тосулуп жаткан адамдар менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Субакунов айтып берди.
Кылмыш жообуна тартылган бардык өзү жанакы митингге катышкан участниктерди кое берисин талап кылып атат. Бирок биз дагы аларга түшүндүрүү иштерин жүрүп атабыз. Бул мыйзам деген мыйзам чегинде баардык иш аракеттер болот деп. Алар деген азыр көпчүлүк эмелерин азыр уже сот процесстери болуп атат. А эми жаңы кармалган Айбек Сарыбаевдин үстүндө өзүңүздөр билгендей бул издөөдө жүрүп, ошо издөөдө кармалган, кылмыш иш козголгон болчу. Эми кылмыш иш тергелип, ошонун жыйынтыктарын кандай болот, ошонун негизинде сотко жиберилет.
2 февралда милиция кармоо учурунда бир катар аял кишилерди уур токмокко алганын Саруудагы нааразычылык акциясынын активдүү катышуучусу Аблас Үсөнбаевдин апасы Үпөл Ниязбекова Азаттыкка айтып берди.
Аблас 4-5 күндөн бери үйгө конгон эмес. Ана мен эшикке чыгып кошунабыз келиптир, көчөдө турганбыз. Аңчы болуп эле 6-7 машине келди. Келип эле Аблестин үйү ушул дооба мүнгө дейин ушул. Аблес кайда? Аблес билбейм каражондор, жок көп болду дедим. Айтыңызчы. Ой, буйруп асың айланайындар десем эле аңгыча болбой эле. Мындайынан тигиндейинен 20-30 бала түштү. Мен чарылдайм да, энемин да. Мени бирөө мындайынан кармады, бирөө мындайынан кармап, бирөө уурунду куйкырба деп үйүмдү момундай кылып кетишти. Мени ошонкенге эмне укугу бар ошо балдардын?
Саруулуктардын жолду тосуу боюнча прокуратура тарабынан административдик протоколдор түзүлүп, соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Кечээ күнү облустук коллегияга келген вице-премьер-министр Токон Мамытов да Саруу маселесин жергиликтүү бийлик чечиши керектигин айтты.
Саруу жетөөлүк туугандарды кайра толкуп чыгып, эки жолду тосуп алды. Ушул жерде аксакалдар, жетекчилер силер отурасыңа ушул жагынан эле кичинеби баягы тиешелүүбүз чара колдонуп ошол эл менен сүйлөшүп балдарга түшүндүрүп ушул маселени чечпесек болду. Баягы центральный органдарды Бишкектен милдетчиликтерди чакырып эле өзүнө деле чечип койчу эмесе дейм да.
Бирок жол тоскондор менен жергиликтүү бийлик тарабынан Жетөгүз районунун акими Дамир Моңолдоров жана облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан сүйлөшүүлөр болуп жатса да натыйжа жок. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жыл башынан бери эле Карышкыр Нарын районуна жалпысынан 2.5 миллион сомго зыян келтирди. Карышкырды жок кылууда мергенчилердин мээнети бир топ, бирок аларга ойдогудай шарт түзүлбөй жатканын айтып кейиди. Азаттыкка курган маегинде мергенчи Жаныш Асыкбаев. Анда мергенчи менен маекти чогууга чакырам. Жаныш мырза, ушул тоого негизи кар көп түшкөндө өзгөчө нарында суук өтө катуу болот эмеспи? Ошондо Карышкыр жака белге түшүп малга, үй жаныбарларына кол салат эмеспи? Учурда нарында абал кандай?
Азыркы абал аябай Карышкыр боюнча катуу эле да, анткени булар как раз жаңы эле үйгүшүп бүткөн убак, суук түшкөндө малдын баары дагы короого жакын болушат, айылга. Оготтерден айылга чейин кирип келишет да, короонун ичине кирип короонун ичинен жеп кеткен убактар болуп атат да азыр.
А кандай чара колдонулуп жатат?
Бул эми департамент жанагы охоттон чыгып эле атышат, бригадалар түшүлүп алып чыгып атылып эле атат да. Эми булар көп санда жакшы атылбайт да, себеби департамент жаңгыс эле чыгып атып аткан менен местный жителдер аябай аракеттери азыраак, себеби буга акчасы аз. 8000 сомдой бөлүнгөн, 8000 сомдон беребиз деп атышат, бирок атып келген убакта дагы ошол учурда ал акча берилбейт атат да. Муну бүгүнкү эле болгон окуя, бүгүн эки Карышкыр атылып келди ак талаадан. Азыр эле чалып атышат, акчасын ала албай, апарса акча жок деп, ошо кандай каякка сатарын билбей ок дары ала албай жүрүшөт да кайра эле.
А ошо ок дары боюнча жагдай кандай, жетиштүү элеби?
Ок дары жагында эми алды келип атышкандар бар, эми алардын кээ бирөөлөр баягы көбүнчөсү азыр өзүлөрүнүн мынтыктары менен чыгышат да, өзүнүн менчик мынтыктары менен алар менен чыгышат, бирок жанагы эле кайра эле баягы акчага барып такалып аткан Карышкыры өтпөй калат да, анан кызыкчылыктар да жоголуп кетет да. Мындан бөлүнгөн акчаларын ошол убагында берсе, атылган Карышкырлардын премиясын дагы кичине көбөйтүп койсо, ошондо көбүрөөк атылмак да, анткени ошо местный эле охотниктер атмак көбүнчөсүн. А мындай департаменттен түшүлгөн охотниктер чыгып эле атат, чыгып атып эле атышат, бирок эми алардын деле условиясы барган айылдан мисалы үчүн бир күнү берет атын, эки күн берет, анан булар жөн эле жүрө берет деген сыяктуу кээ бир кишинин түшүнбөгөнчүлүктөрү пайда болот дагы, анан алар дагы жөө калгандан ар кайсыдан кетип калышат да.
Ошо Карышкырды аңдып артынан кубалап отуруп аткан аябай кыйын болсо керек, э?
Кыйын эле, моореки суукта не то что жөн эле артынан изин кубалап таап, анан еще аны аңдып жүрүш суукта керек эле кечке бир эле күн кетпейт, буга примерно бир 3-4 күн артынан түшүп атыш керек да. Буну сопровождение болуш керек жанагындай охотниктер менен кошо.
А ушу Карышкырды аткандан башка да кандай чараларды колдонсо болот? Баягы тузактар бар эмеспи?
Жан жаныбарлардын эң эле акылдуусу ушу болот да, анан эми кышкысын деле тузакка көп түшпөйт, күзүндө алса болот, күзүндө малдар жок жерлерге капкан салышып алган күндөр бар, эми ал аябай көп алган киши жок, эми арасында ошо кыйын охотник капкан салган кишилер болот, ошолор алып жүрүшөт, эми буларга капканды дагы көбөйтсө болот, негизи капканда берсе болот да бул охотниктерге.
А ушу Карышкырдын күчү качан кайтат? Жазында азайып, жайында азайып, кышында күч алып дегендей бир мезгили барбы?
Булардын мезгили эми жайкысын көп билинбей калган, себеби жанагы суу жеп калат ит, андан башка жанагы эски печкилер жаңы тууп кийиктер эметкенде чабыр чуурларын жеп көп малга көп көңүл бурулбай калат да, анан жана суурлар чейинге кирип кетет, кийиктер дагы калдырбай калат, анан ошо кездерде анан малды ээчип келишет да булар. Жаз кында көчкөндө жайлоого көчүп барышат булар деле кошо, анан ошол жактан жансакта кайра ылдый келгенде күзүндө кайра эле ошол малды ээчип кайра эле мал менен келет да.
Быйылкы жылы Карышкыр күч деп айтса болобу же жыл сайын эле ушундайбы?
Менин оюмча бул жыл сайын эле ушундай да, анан бирок акыркы жылдары уже булар көбөйүп келатат да эмнегедир. Мындай же малдар баягы ар кими колго алган үчүн көбөйүп келатабы, жыл сайын көбөйүп келатат. Мунун дагы бир себеби бар болуп деп мен өзүмчө эле жеке оюм да, бул мурун кийик бизде көп болчу, аркар кулжа, эчки теке дегендер, эми ошолор менен дагы жан сактап булардын көнчөсү келбей калышчу да. Эми алар асайган сайын кийик асайды, значит малга көп кол сала баштады да.
А кийик азайганына адам күнөлүү.
Ага биз эле күнөлүүбүз, ошо адам баласы эле.
Демек адам баласы карышкырдын азыгын тартып жеп атат, карышкыр болсо кайрадан биздин эле азыбызга кол салып аткан тобу.
Ошол эле да, ошол эле. Биз карышкырдын кийикти асайтып атабыз жан жаныбарларды. Алар болсо бизге келип кайра бизден эле алып атат да.
Деп билдирди мергенчи Жаныш Асыкбаев. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өтөттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн депутаттардын кароосуна макулдашуу комиссиясы тарабынан даярдалган кумтөр боюнча токтом долбоору коюлат. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Украинадагы кризисти жөнгөрүү үчүн көп иштер аткарылыш керектигин билдирди. Республика фракциясы өкмөттү кетирүү үчүн депутаттардын колун топтой баштады. Балыкчы каракол жолу ачыла элек. Жогорку сот 15 январдагы Ош шаарынын мэрин шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арызды кароону 7 февралга которду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда президенттикке талапкерлердин теледебаттары башталды. Шайлоо кампаниясы расмий түрдө өткөн жекшембиде башталган эле. 11 талапкердин ичинен азырынча өзгөчөлөнүп чыкканы жок. Талибан террордук кыймылы 5 апрелге белгиленген шайлоону четке кагып, аны үзгүлүккө учуратуу максатында кол салууларын күч алдырды. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Шейшемби күнкү эрөөлгө чыккан Абдулла Абдулла, Ашраф Гани, Залми Расул, Каюм Карзай жана Рахим Вардак Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү, АКШ менен стратегиялык келишим өңдүү маселелер боюнча көз караштарын ортого салышты. Азыркы президент Хамид Карзайдын агасы, мамлекет башчылыкка талапкер Каюм Карзай дебаттан кийин талиптер менен диалогту колдоорун мындайча айтты.
We need a neutral mediator.
Өкмөт менен оппозиция ортосундагы пикир келишпестиктерди жоюу үчүн ортомчу керек. Уруу аксакалдарын, жаштарды, билимдүү адамдарды, бизнесмендерди тынчтык планын иштеп чыгууга тартуу зарыл. Муну Лоя Жырга жана Шура аркылуу уюштурса болот. Бул эки орган ооган коомчулугунун жардамы менен тынчтык орнотуу үчүн платформаны сунуш кыла алышат. Дагы бир талапкер, мурдагы тышкы иштер министри Залми Расул болсо, Вашингтон менен пактты жактап сүйлөдү.
Of course everybody worried, but I'm personally confident that you're not.
Келишимге кол коюлбай калат деп камтама болгондор көп, бирок менин пикиримде ага жетпейт. Макулдашууга шайлоого чейин кол коюлат деп үмүттөнөм. Лоя Жырга аны жактырган. Мен аны чекит үтүрүн калтырбай жакшылап окуп чыктым. Ал Ооганстанга пайда гана алып келет деп ишенем. Документ өлкөдө стабилдүүлүк, тынчтык орнотууга салым кошот деген үмүт чоң. Кабул менен Вашингтон ортосундагы коопсуздук келишими америкалык аскерлерге 2014-жылдан кийин ооган жергесинде калууга жол ачат. Үстөбүздөгү жылдын этегине чейин АКШ баштаган эл аралык контингент Ооганстандан чыгып кетүүгө тийиш. Азырынча президент Хамид Карзай бир катар шарттарды коюп, анын биротоло бүткөрүлүшүн создуруктуруп келатат. Шейшемби күнкү дебаттар Кабулдагы Толо ТВ менчик телеканалынан көргөзүлдү. Борбор шаардын тургуну Ахтар Мухаммед эрөө жөнүндө ойлору менен мындайча бөлүштү. Болочок президентибиз ким болсо да бейпилдик менен стабилдүүлүк алып келүүгө, жаш муундун билим алуусуна шарт түзүүгө кудуреттүү алам болсун деп каалайбыз. Шайлоо кампаниясы расмий түрдө өткөн жекшембиде башталды. 11 талапкердин ичинен азырынча фаворит жок. Талибан 5 апрелге белгиленген шайлоону четке кагып, аны үзгүлтүккө учуратуу максатында кол салууларын күч алдырды. АКШ баштаган күчтөр 2001-жылы талибанды бийликтен кулатып өлкөгө киргенден бери Хамид Карзай 2 мөөнөт президенттик кызматты аркалап келди. Конституция анын дагы бир мөөнөт үчүн атсалышуусуна жол бербейт. Аналитиктердин баамында бул өнөктүк Ооганстандын келечеги үчүн өтө маанилүү болмокчу. Алгачкы эркин жана көз карандысыз шайлоо өткөрүү үчүн ооган өкмөтүнө чет өлкөлөрдөн миллиарддаган доллар жардам берилүүдө.
Айнура Жекше кызы маалымдады. Азаттык радиосунан уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга айтабыз. Чикагодо жашаган 24 жаштагы Нуржигит Капарбеков 29 январда күтүүсүз кырсыктан каза тапты. Оор жүк ташыган машина айдаган Нуржигиттин өмүрүн алган кырсык Мичиган штатынын Детройт шаарында болгон. Жарышчылык менен эрте кош айтышкан жигиттин Америкага барганына 2 жылга чукулдап калган эле. Журтташтар рубрикабызда кабарчыбыз Гүлайма Шакеева Нуржигит кабылган кырсыкты иликтөө жана алыстагы мекендештердин кайрымдуулук иштери жөнүндө баяндайт.
24 жаштагы кырчындай жигит кырсыктан каза тапты деген кабар интернетте тарагандан кийин телефон аркылуу Чикагода жашаган мекендештерибиз Нур жигит Капарбековду жакындан тааныгандар менен байланыштык. Алардын бири Нургазы Эралиев соңку кезде Нур жигит менен бирге иштеп калган. Каргашалуу кырсык болгон күнү эртең менен аны ишке узаткан. Нургазы азаттыкка сүйлөгөндө бул кырсыкты иликтөөгө түрткү берген жагдайлар бардыгын айтып берди.
Бул негизинен авто кырсык эмес. Конкретно ошол жакта эмне болгон эч ким билбейт, бирок биз ошол үчүн биз адвокат алышыбыз керек болду, бирок эки адвокат бар, анан ошо кайсынын кайрыларыбызды билбей атабыз да. Ошо эки адвокат эң жакшы адвокат экен, анан адвокат ошол материалдардын баарын, ошол жерде эмне болгонун баарын адвокат ошону алганга укуктуу да. Анан биякта полис репорт деп коет, ошо кыскача жазылуучу болот эмне болуп каза болгон. А эл жерде эме деп жазылыптыр, мен өзүм окудум. Эме деп жазылыптыр, эки трейлер дейт. Трейлер деген бул жанагы КамАЗдардын жана чоң кырсыктар болот го, фуралардын. Ошондой эки фуранын ортосуна кырчылып, анан механическая асфиксия деп жазылыптыр. Механическая асфиксия это значит аба жетпей калган, каза болуп калган, муун калган. Анан грудная клетка раздавлена дейт, эми билбейм сынганбы сынган эмеспи, там жакта жазылып турат раздавлена депчи. Ошол болгон маалыматтар азырынча ошол эле, анан кийин
Нургазы, силер эмне деп ойлоп атасыңар? Бул атайын кылган ишпи, атайын жазаштыбы?
Ошол аябай таң калыштуу да. Биз үчүн да таң калыштуу, бирок мен оюм, мен жеке оюм, мен баары бир деле ойлоп атам да, ошол үчүнчү тарап бар депчи. Үчүнчү тарап бар. Үчүнчү тараптан кандайдыр бир кыймыл болгон, өзүнөн өзү трейлер жылып кетпеш керек. Өтө таң калыштуу, кантип эле эки трейлердин ортосунда сыртта жүргөндө кылчылып алыш керек мындай. Же болбосо ошол жердеги иштегендердин күнөөсү, кандайдыр бир нерсени туура эмес коюп коюшкан бир трейлерди, же болбосо бул Нур жигиттин күнөөсү менен бул болбош керек да бул иш. Анткени ал деген ошо трейлер менен тракторду экөөнү кошкондо ал өзүн жумушун жакшы билген бала да, бирок таза кошулбай калган күндө деле ал трейлер деген кетпеш керек болчу да, ал деген токтоп туруш керек. Анткени эки трейлер кошулуп атканда ар дайым алардын дөңгөлөктөрү блокировать этилип турат да, эч качан жылбайт ал трейлер.
Нур жигит менен Кыргызстандан чогуу кошмо штаттарга барган. Учурда Чикаго шаарында жашаган Жолдошбек Бейшенбек уулу дагы ишти иликтөө башталаарын билдирди.
Точный информация ушундай болду же бирөө үчүнчү иликтөө болду деген бизге точный информация чыга элек. Бул жерде как загадка да, эми эч ким билбейт пока. Пока биз расследованияны эле күтүп алабыз. Бул жерден жана полицейскийлердин репорту менен эле калдык, анан только следствие покажет дейт да.
Кыргыз жигит кабылган кырсыкты иликтөө өтүнүчү менен Кыргызстандын АШШдагы элчилиги Детройт шаарынын полициясына кайрылгандыгын элчиликтин биринчи катчысы Рахман Аданов азаттыкка айтты.
Биз Детройт шаарындагы полициянын өкүлдөрүнө расмий түрдө кат жазып, алардан азыр ушул расмий түрдө Нур жигит Капарбеков мекени кандайча болуп каза болду, анан кандай расследование болуп атат, ошол жообун биз полициядан күтүп жатабыз. Биздин тышкы иштер министрлигине ошол маалыматты берип эметебиз полициянын жообун алганда.
Урматтуу мекендештер, 29 январ 2014-жылы Чикагода жашаган кыргызстандык тууганыбыз Нур жигит Капарбеков 1990-жылы туулган. Инибиз авто кырсыкка учурап маркум болду. Кайрымдуулук көрсөтүп, каражат чогултууга сиздердин жардамыңыздарга кайрылабыз деген жарыя жүзүнө нур тамган кара тору доолук жигиттин сүрөтү менен интернетте пайда болгондон кийин атайын ачылган эсепке дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда жашаган кыргызстандыктар акча которуп көңүл айтуулар чыга баштады.
Кандай десем, бүткүл кыргыз эли бизге жардам берди. Америкадагы дагы, башка мамлекеттердеги, Кыргызстан дагы, бул жерден посольство дагылар жардам берди. Ар кандай көп адам жардам берди. Компанияны дагы бул жерден табышып, интернетте жанагындай GoFundMe койгонбуз, ошол жерде акчасы чогулду, пока 20 000 деп койгонбуз, ал жерден даже 20 000 ашып кетти, бирок анын баары токтоду, акча башка албай калган. Эми ал бир 4-5 күндүн ичинде которот, анан ата энесине которуп алдына беребиз. Салганыбыз болсо Нур жигиттин жол киреси бул жерден 10 000 транспортировка болуп жатат Кыргызстанга
деген Жолдошбек Бейшенбек уулу кайдыгер калбаган мекендештерге ыраазычылык билдирет. Маркум жигиттин досторунун айтуусунда 24 жаштагы Нур жигит бир үй бүлөнүн тууну уулу. Ата энеси Нарындын Кочкор районунан Жүй жергесине көчүп барган. Бишкекте жогорку окуу жерлердин биринде окуп жүрүп, 2012 жылы май айында алыскы Америкага кеткен. Нур жигит менен акыркы күндөрү чогуу болгон. Нургазы бир туугандай болуп калган жигитти мындайча эскерет.
Бул жигит деген аябай жакшы, мындай аябай спокойный, мындай эчтекени дебелбеген, эчтеке болбойт да, эч нерсе болбойт деп эле ушинтип эле жүрөгөн бала болчу да, анан кийин экөөбүз чогуу жүрүп, анан кийин ушундай бала болчу, аябай жакшы болчу, маңдайы жарык, ушунчалык жакшы бала эле, аябай ичим ачып, анан акыркы күнү экөөбүз чогуу иштеп атканда ошо мен жанында отурган болчу, маган ошо мамазы менен сүйлөшүп аткан окшойт, менин оюмчачы аны айтып атканда, иштеп эле коюңуз, болду, сиз деген бүттү, иштедиңиз, үйдө отурушуңуз керек, эми биз чоңойдук да, биз иштейбиз да, ушинтип айтып атканын укам да, анан ошонусун эстеп алып эле мен жаман болом да аябай.
Учурда дүйнөнүн ар кыл тарабында иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандык эмгек мигранттары сыяктуу эле маркум Нур жигит дагы Америка жергесинде билим алып, бутуна туруп, өз мекенине кайтып барып бизнес ачууну кыялданчу. 29-январда Мичиган штатынын Детройт шаарында автокырсыкта каза тапкан 24 жаштагы Нур жигит Капарбековдун сөөгү Бишкекке 4-февралда жеткирилди. Чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктар, бейтааныш кайрымдуу адамдар, мекендештердин уюмдары маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жиберүүгө кеткен чыгымдарды толук көтөрүп, уулунан ажыраган үй бүлөгө акчалай жардам беришти.
Журтташтар түрмөгүн Гүлайым Ашакеева даярдады. Берүүбүздү улантып, ордолу Ошко сапар тартсак, акыркы жылдары Ошто паспортсуз жашап жүргөн жарандар көбөйүп кетти. Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнө жыл сайын таптакыр паспортсуз жашап жүргөн 200 жаран кайрылат. Мунун себептери тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Эмилбек Жеңишбек уулу мектепти аяктаганына 5 жылдан ашса да паспортсуз жүрөт. Ал азыр жаңы унаа алганы жатыптыр. Айдоочулук күбөлүккө ээ болуу үчүн паспорт алуу керектигин түшүнүп, ар эшикти каккылап паспортко керектүү документтерди эми чогултуп жатат. Ал өз убагында паспортту эмнеге ала албай калганын мындайча айтат.
Паспортту аласыңбы деп мектептен мага кагаз келген. Ошондо мен башка жактан алам, бул жер мектепте кымбат деген үчүн акча жоктугунан ала албай калган паспорт. Ошол бойдон алам болуп калып кеткен. Паспортсуз жүргөнмө 5 жылдан өтүп калды. Банктардан деле акча албайм, анан иштеген жеринде паспорт деле сурабады, анан айлык жактан өздөрү эле аты фамилиямды сурап алып эле берип атышат.
Оштогу паспортсуз жарандардын көйгөйүн мыйзам жана тартип коомдук фондунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев айтып чыккан. Ал жетектеген фондко ушул жылдын башынан бери 15 паспортсуз жаран жардам сурап кайрылган.
Бир 70 ашкан аксакал келиптир. 3 небересинин немеси жок экен. Паспорту дагы метрикасы. Баласы менен келинини ЗАГСы жок экен. Келин, в общем, 2 баланы үйдө төрөптүр. Роддомго барбастан атасы автокырсыктан каза болуптур. Бүгүнкү күндө 3 бала эч жерде бир катталган эмес да. Ушуга окшош, в общем, случайлар өтө көп.
Деди Изатулла Рахматуллаев. Анын пикиринде акыркы кезде паспортсуз жарандардын көбөйүүсүнө жарандардын диний ишениминин күчөп кеткени жана ата энелердин кайдыгерлиги себеп болууда. Ал паспортсуз жарандар ооруканага жата албай, мамлекеттик камкордукка алынбай, дайыма көңүл сыртында калаарын айтат.
Акыркы мезгилде вот жаштар ЗАГСка барбастан молдодон эле никах кыйып коюп жашап, кээ бир алиги религиозный үйлөрдө үйүндө төрөп, даже роддомдо төрөлдү деген справкасы жок балдар бар. Алар бир жанагындай социальный бир жардам ала албайт. Окуп бир жерде иштейин десе дагы бул мүмкүнчүлүктөр жок да алардачы.
Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнүн маалыматында аларга былтыр такыр паспорту жок 244 киши кайрылган. Алардын 8 башка өлкөнүн жаран экени аныкталып, документ берилген эмес. Ал эми быйыл жыл башынан бери 17 киши кайрылды. Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнүн жетекчиси Ринат Алиев паспортсуз жарандардын баары тыкыр текшерүүдөн өтөт деди.
Жумасына дейин айына 15 чукул ушул мен такыр паспорт алган эмесмин деп 15 чукул арыздар түшөт. Андан тышкары кызыл паспорт эсир убагында паспорттарды алмаштырат элем деп алар дагы бир 10-дон ашык арыз түшөт.
Адатта эч кандай документи жок балдар да мектепке кабыл алынып окутулуп жүрөт. Бирок алар мектепти да толук окубай 5-9 класстан таштап коюшат. Андан соң кесип үйрөнүүгө унаа оңдоочу, куруучу сыяктуу усталарга шакирт болуп кетишет. Натыйжада ал балдар аттестатты албай калышат. Эч кайсы мекеменин кагазында аты калбаган балдар эр жетип чет өлкөгө чыгарда. же банк аркылуу акча мамилелерин ишке ашырууда гана паспорттун керектигин даана түшүнүп, документтерин издей башташат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ошентип, таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 6-февраль күнгү бейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча 2 кылмыш иши козголду. Кыргызстандагы тигүү цехтеринде 150 000 көп киши иштесе, алардын 80%нен ашууну аялдар. Булуктур узан ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн Бишкектеги Майып кыздардын Назик кыз коомдук бирикмесинин башчысы жаш дизайнер Укей Мураталиева жөнүндө угаласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрө чоң саясаттын объектине айлангандай, шаар прокуратурасы көпүрөнүн курулушу боюнча 2 кылмыш ишин козгоду. Прокуратура курулуштун тендери туура эмес өткөн жана долбоорго бөлүнгөн каражат мыйзамсыз берилген деп билдирүүдө. Шаар бийликтери да курулуштун долбоорун кайрадан карап чыгып, көпүрөнү башкача куруу керектигин айтууда. Азчылык коалициясы болсо муну мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун ишин жокко чыгаруу аракети катары баалайт. Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов билдирет.
Ош шаарынын прокурорунун орун басары Рысбек Коловдун Азаттык радиосуна тастыкташынча, шаардын Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушуна байланыштуу 2 кылмыш иши козголду.
Тендердин өтүшүн текшерип чыгып, 2 кылмыш иши козголду. Жанагы тендерге катышкан кытайдык ишканалардын лицензиясынын жоктугу. Кылмыш козгоо бул эч кандай саясат жок бул жерде. Кылмыш козгоо дегендин өзү бул бирөөнө күнөөлөө эле сен күнөөлөсүң дегенге жатпайт.
Колов ошондой эле курулуштун долбоору да мыйзамсыз түзүлгөн деген пикирде.
31 000 проектке тендер жарыяланган. Анын ичинен проект бүтө электе эле 19 000 Гүсү деген Кытайдагы коомго которулуп кеткен. Бирок Кыргызстройдон алар чиген проект жараксыз деп табылды. Экспертизадан өткөн жок. Анан онун арасында АРКТБ деген осо өзүнчө, бул дагы биздин башка архитектордун баласынын ишканасы болуп эсептелет. Алар жана Гүсү менен келишим түзө коюшуп, анан кийин проекттин чийүүнү өздөрү баштады. Алардыкы экспертизадан өттү. Бирок бул тендерге катышпаган эле АРКТБ деген осонуку өтүп атат да.
Жаңы келген шаар бийлиги болсо көпүрөнүн долбоорун карап чыгып, андан кийин гана ишти бир жансыл кылабыз деген пикирди мэр шайланган күндөн бери кайталап келатат. Бирок ошентсе да Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу орто жолдо калбайт деген позицияда. Көпчүлүк коалициянын өкүлү Абдыбакап Нурбаев мындай дейт.
Биринчи, азыр биз ушу долбоорун алайлы, ошону бардык кызыккан тараптар менен анан коомчулукка дагы салабыз дагы, ушул көпүрөнүн элге канчалык пайдасы бар, негизги ошону билиш керек. Мурун мисалы үчүн ылдыйдан асфальт менен өтүп атса, эми үстөн өтүп калат, анда кандай пайда алып келет? 500 000 акча кетип атса элге. Ошону негизги маселе ошодо, көпүрө курулуш курулушта эмес, элге пайдасы тиеби тийбейби, ошол маселени тактагандан кийин анан чечим кабыл.
Шаардык кеңештин депутаттары 2014-жылга Оштун бюджетин жалпы 787 000 сом деп кабыл алды. Ал эми Наваи көчөсүнө курула турган көпүрөнүн курулушу өзү эле 539 000 сом деп бааланган. Башкача айтканда, көпүрөгө кетчү акча шаардын бюджетинин дээрлик жарымынан көбүн түзүп жатат. Ошол себептүү депутаттар долбоорду арзаныраак түзүүнү пландоодо.
Бюджет эми мурунку боюнча 539 000 деп атат. Эми бул жерде муну мен ойлойм, бир жакшы эле суммага кыстарса болушу керек деп ойлойм. Анткени шаардын патриоттору чыгат, арзан баада, жакшы баада куруп берем деген. Быйылкы бюджеттен биз азыр ушул ар тармактардан азайтып туруп, кошумча бир 25 000 сом тегерегинде анан остатка 40-60 000 сом каралып атат азырынча.
Дейт Адилеттүү Кыргызстан партиясынын депутаты Абдыбакап Нурбаев. Бюджетти талкуулаган шаардык кеңештин сессиясында Оштун биринчи вице мэри Алимжан Байгазаков курулушка борбордук бийликтин чоң жардамы керектигин ачыктады.
Эстакадный мосттун ошо лицензия бүтө турган болсо, бүгүн эртең беребиз деп атсак, ал берсе алда жолуна түшөт. Биздин бир эле азыркы маселе бул каражат булагы. Каражат булагы чечилген болсо, калганы буюрса бүтө турган иш.
Ал эми азчылык коалиция болсо, бул иштердин баарын мурдагы мэрдин ишин жокко чыгаруу аракети катары баалоодо. Улуттар бириндиги фракциясынын депутаты Шайлообек Атазов буларга токтолду.
Мурунку мэрдин ишинин баягы жокко чыгарууну көздөгөн кээбирки кошоматчы органдар болушу мүмкүн. Бирок бул мыйзамдын негизинде проекттери, баягы тендерлери өтүп иш жүзүнө башталган, бул аяна чыгыш керек. Архитектура, УМС, жол курулуш башкармалыгы буга жооп бериш керек. Тергөө болсо тергөөсүнө, бирок бул чоң жөрөлгө тарыхый курулуш, буну биз аркага калтырганга жол бербейбиз. Себеби элибиз ошону өзү күтүп жатат. Жаңы мергелди көпүрө токтоп калабы деген шайлоочуларыбыз көп да.
Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар мэри Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атаган эле. Ошондон бери жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар, унаалар айланып каттай башташкан. Учурда курулуш токтоп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр болсо аялзат рубрикабыздын алгачкы берүүсүн сунуш кылабыз. Кыргызстанда 1000ден ашуун тигүү цехтери бар. Анда 150 000ден ашуун киши иштесе, алардын 80%нан ашууну аялдар. Эгемен Кыргызстандын алгачкы жылдарында жумушсуздук күчөгөндө тигүү цехтери бир топ үй бүлөнүн каражат булагына айланган. Азыр деле ошондой. Көп кыз келиндер кесибин алмаштырып тигүүчү болушту. Кээ бир кызматтарга караганда жакшыраак акча табышканы менен бул жерде иштөөнүн да түйшүгү, кесепети ого эле көп. Эмесе сөз түрмөктүн автору Канымгүл Элкеевада. Акыркы 20 жылда Козугарындай жайылган кийим тигүү цехтери көп кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылып, анын артынан канчалаган үй бүлө кийинип ичинип атат. Жан үрөп иштесе да жаратылуу таба албай кыйналгандарды.
Эш алдым деген эмне? Вообще мен лексикомунда жок болуш керек.
Укугу бузулуп майып болгондорду.
Суранары менен ушул да биздин ишти карап аткан адамдар акыйкаттык менен чечип берип коюшсун бизге ошол эле.
Дал ушул жерден тыңып, кийин өзү цех ачып, бутуна туруп турмушун оңдогон кыз келиндерди кездештирүүгө болот.
Кечинде үй барганда мен сезесиң да кай жериң ооруп, кай жериң чарчап калып. А так жарышып иштейсиң деп атпайбы?
Ошондой жагдайлардын айрымдарына бүгүнкү берүүбүздө кененирээк токтолобуз. Элүү жаштагы Шайкүл Райымбекова эки кыз бир уулдун энеси. Тигүү тармагында 30 жылдан бери иштейт. Союз убагында ири фабрикаларда иштесе, азыр жеке цехтерде мактоого татыган тигүүчү. Жолдошу айлыкка иштегендиктен үй бүлөдөгү жүктүн көбүрөөк бөлүгүн Шайкүл эже көтөрөт. Иши кызуу жүргөн убакта жумасына 5-10 миң табышканы менен бир топ ооруларды ашырып алышат. Мисалы, кыймылдабай отургандыктан көп аялдар кан диабетине туш болушат, бөйрөк көз оору пайда болот.
Швеялардын көбү эле баягы кечке отургандан баягы көбүнчө эле бөйрөк оорулары, бел оорулары ооруйт. Көзгө күч келет да. Биздин ошол основной эле ошол көз да. Кечке биринен тикте отурабыз. А эмне кылабыз анан? Ден соолукка зыян болсо, ден соолукка бир топ эле зыян. Аял кишиге негизи эле бөйрөк, биринчи очередь бөйрөк да.
Чарчаган учурда эмне кыласыздар? Швеяда тигип отуруп.
Ошол бат-баттан эле бүтүрө калып эртерээк үйгө кетебиз деп чарчаганыбызды эле билбей калабыз. Жумуш бүтүп кийинип эшикке чыкканда ошондо билебиз да чарчаганыбызды. Чын айтканда баягы акыркы 4-5 жылдан бери мен эчтеке кармагым келбейт. Эчтеке үй жумушка келип эле иштеп үйгө кетип калам да, үйдөн балдарым тигин тийип бериңизчи, мама муну тийип бериңизчи, мындай шымдар мода болуп атыптыр, мындай көйнөктөр мода болуп атыптыр десе эле эчтеке ой жок, мен аны бирөө сатып эле берем деп айтам да.
Кээ бир үй бүлөдө кыз келиндер кошумча каражат булагы болсун деп үйүндөгүлөргө жардам берүү үчүн тигүүчүлүк менен алектенишет. Кээ бири чын эле ушул менен гана жан багышат. Мисалы, биздин кийинки маектеш Сауле Асанова үйүндө жалгыз иштеген адам. Мойнунда насыясы да бар. Тапканын негизги бөлүгүн тамак ашка жол киреге жумшайт. Атайлап адеми кийинип алган, элчилеп той топур өткөргөндү деле билбейм дейт ал. Андыктан азыркы тил менен айтканда сезон жок, тигүү цехтери ишин токтоткон маалда Сауле жанын үй бүлөсү кыйла эле кыйналып калат.
Кечке чейин иштейбиз, чтоб жакшыраак акча табыш үчүнчү. Тамак ашка жетип атат. Анан мындай лишний раз бир кийим алып, анан оокат алып, анан дополнительно жанагы мини кредиттардан эме алып атпайсызбы? Кредит алам өзүмчү.
А кредитиңизге ай сайын канча төлөйсүз?
Уже 3-үнчү кредит алып атам, анан бунусу эми кичине мындай эмеге жол расходубуз, баягы тамак ашыбыз аз кымбат болуп кетип атпайбы? Кышында кыйын болуп калат экен, 5 000 табыш барчы. Тамак ичпей деле калабыз инде. 5 000 жабыш, потому что доход жок да, иштебей жүрөбүз. Балдар окуйт, жол расход деген бар.
Үй бүлөдө канча адамсыздар?
Үй бүлөдө 5 да. Угам да, ошо эс алууга тиги кышында тияка барыптыр, бияка барыптыр, или жайында көлгө барыптыр. Ошондой возможно вообще болгон эмес да. Мен билбейм, будущий деле эс алатын да кудай билет. Ошондой темп менен жүрсөк азыр деле жашыбыз келип калды уже 40 ашып. жүрөгүм оорупту деп ошентип айтсам тиги баягы пневмония болуп атыптырмын да, анан ошого да убакыт жок болуп эле ошентип жүрө берип анан аябай обострение болуп лечение алып чыктым да. Больницага жатканга возможность жок, уколдорун салып анан ошентип кайра кайра врачтарга барып жумуштан суранып атып анан ошентип лечение алдым. Терапевт да күлүп атпайбы, тиги жумуш жумуш деп жүрө бересиң, а жумушту кайым местаңды башка бирөө алып коет да, анан ошого да карайсың да.
Тапкан акчаңыздын көбүн кайда жумшайсыз?
Мен тамак ашка көбүрөөк жумшайм да. А так аябай тим эле зарплата алдым, кийинип алдым, анан зарплата алдым, эс алдым деген эмне вообще менин лексикомумда жок болуш керек.
Биз чет жакта иштеп айлыгын ала албай же өндүрүштүк травма алып алуу үчүн компенсация ала албай укугу бузулган кыргызстандык мигранттар туурасында көп айтабыз. Андайлар Кыргызстандын өзүндө да бар. Өзгөчө эч бир келишими жок көмүскө иштеген цехтерде мындай учурлар көп эле катталат.
Кээ бир чоңдор бар, акча келген кездерде кыйкырып анан аванси берип коюп анан алар менен урушсаң дагы да жумуштан чыгарып салып ушундай моменттер болот да.
Эч кандай бир келишим менен иштеген эмессиз э?
Жок, андай келишим түзүлгөн болгон. Мурда бир 2000 жыл ушундай бир эме менен түзүлүп аябай иштегенбиз, анан кийинен ошо ОМСды кармап аябай эме кылган бухгалтерчи, анан бир боюнда бар кызыбыз бар, ал кездерде карап айтыптыр буну деген, туалет салып барсаң болот, биякта бир акчаң да эмес тыйының да жок экен депчи. А биз деген азыр инге эле кармачы да.
Анан мындай учурлар болобу, кайчыга колун алдырып алып ийне сайып алган ушундай?
Андай болгон, бизде запорожчиктер колун полициянын аябай кесип салып анан чоңубуз тияка алып барбай өздөрү таксиге отургузуп ийген, биз деген ошол жактан травма алса алар эмеге жооп алынат депчи, анан бор больницага ошо жанындагылар эле алып барып эле тиктирип келген да полиция. Полиция аябай эле учуп кеткен да, кесилипчи, берген лечениясына дарысына төлөп берип коет да, а так моюндарын албайт.
Ушинтип укугу бузулуп жүргөндөрдүн бири Мээрим Усупова. Ал 2008-жылы ноябрда Бишкек шаарындагы кондитердик Дос Конфи мекемесинде иш үстүндө оор жаракат алып, анын айынан 3-чү топтогу майып болуп калган.
Анан кирген эч кандай заявление, эч кандай мындай техника безопасность жөнүндө кол коюу
эч кандай болгон,
эч болгон эмес да. Бардым дагы, боо жерде иштейсиң, боо балам иштейсиң деп тааныштырды. Чоң станок анан тазалап атсам эле анан чыпаланы тартып кетти да, ошондо анан башкача болуп кетти да, ишокчу колум ысык эле түштү, анан барганда анан сөөгүм ташты, анан булар жарылып кетти, өзүм кадимки сезилди да. Анан бир кезде өчүрүштү, ошо тегеректеп эле биринчи ошо десятниковду көрдүм, огневаны көрдүм, анан деревянканы көрдүм да, үчөөнүчү ошо аябай надменный сүйлөп ушинтип койду да, чосу челось депчи. Анан иши колумду алып чыгыш керек болот да, ошо оюма эле кол болду да, тиги ысып ичинде турат колумчу. Анан бир кезде эле анан давай колун алып чыккыла деп ушинтти, анан ошо тиги механик келип эле, башка неме жок, способ кесип эле алып чыкса кыздын колу нормально чыгат деди да. Ошентсе эле нет, муну кескен категорически запрещаю, бул деген канча миң долларга келген оокат итальянский, давай башка выход тапкың, башка выход кайра эле иштетиш керек назад деди, кайра иштеткенде ошондой колду алып чыгат десе давай деди. Анан колумду алып чыкканда анан ушундай бир сөөктөр ушундай сынды, башкача бир аябай жаман болуп кеттим да ушул жерденчи. Карасам ушу сөөктөрүм сынып, ичинде сухожилие бери жака чейин чыгып калыптыр, көрүнүпчү кадимкидей. Жакшы эле өзүм кармап эле келаттым да, анан баягы атамды карасам эле баягы ушу тепкичтен эле басып келаттыр да, көрүп ушуну ыйлап этип атамдычы. Билбейм ушу 6 жылга чейин ушу ишимди атам багышты, ошо биздин ишке ушу суранаары менен ушул да биздин ишти карап аткан адамдар акыйкаттык менен чечип берип коюшсун бизге, ошол эле колун эчтеке айта албай болду.
Намыс дагы керек, намыс да керек.
Мына ушундай иштебей калган колум, суукта оорутат, кыймылдай албайт. Баланын мурда өзүм эле жалгыз жүргөн, өзүмдү өзүм жакшы мындай эмете алчу эмес, апамдын жардамы мененчи. Балам пайда болгондон кийин эми оор эле экен, оор. Ата энем бар, бир туугандарым бар, кудай ошого жардам.
Мээримдин атасы Айдар Усуповдун айтымында убагында бул ишти аталган мекеменин жетекчилери жаап жашоого аракет кылышкан. Эми бул иш 6 жылдан бери созулуп аягына чыкпай келатат. Сот иши 4 жолу жогорку сотко чейин жетип, ар кандай себептерден улам 5-рет кайрадан каралуу алдында. Мээримдин атасы ишкананын жетекчилиги Кыргызстандын мыйзамдарын, эмгек кодексин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылсын деп талап кылууда.
Госинспекцияга кайрылган республикага 2009-жылы. Алар деген жашырылган иш үстүндөгү кокустук деп муну далилдеп аныктамасын түзгөн, ишкана актты түзгөн, бирок деген иш берүүчү деген билген жериңе бар деген да, мен сатып алам деген. Анан ошонун негизинде мен көкпөттөнүп келатам. Биринчиден Кыргызстанда деген биздин мыйзам бардыгын элдин баары эле сатылбай тургандыгын далилдеш. Экинчиси деген мен кызымдын талкалангын колуна мыйзам чегинде деген чегериле турган деген майыптык топ боюнча төлөнө турган төлөмдөрдү өндүрүп берүү.
Аталган ишкананын жетекчиси Павел Десятниковтун мурдараак маалымат каражаттарына билдиргени боюнча Усуповага 149 000 сом акча чегерилген. Бирок Айдар Усупов бул каражат анын 2008 жылдан берки айлык акысы экенин айтууда. Учурда Мэрим Усупованын ишин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кайрадан тергөөдө. Укугу бузулган бул биринчи же акыркы жагдай эмес. Тилекке каршы өндүрүштүк травма алган учурлардын көбү ачыкка чыкпай калат. Тигүү сектордо иштеп аткан аялдардын баары эле куурап кыйналып атат десек чындыкка коошпоз. Арасында каражатын үнөмдүү пайдаланып үй бүлөсүн бакканга, эс алганга, жер алып үй салганга жетишкендери да бар. Алардын бири Рада Турдумамбетова. Ал өзү да тикмечиликке жаштайынан жакын болгонгобу айтор жумушун жакшы көрөт.
Лично биз азыркы өзүбүздүн жашообузго деген самовыживанияда. Эгерде швейный цех эле азыр бизде иштеп атканчы Кыргызстанда, анан ошон үчүн мен проблема бар деп айта албайм да. Каждый за себя работает. Дегендейчи ушу. Ар кандай цехте иштегем да, кээбирлер деген акчаны вовремя берет, кээбирлер бербейт. Бербегенде ушуну кыйналып кетебиз да. Азыр эми бир эле жумуш чейин цехта мен өзүм тиккенге жакынмын да. Апам тигүүчү болгон, апамдан мага бериптер бул. Кээде деген бар чаң жерде иштейсиң да. Ошондой жерде кыйналып кетесиң. Элдин баары эле чейник септе иштесек элек, эми жылуу жумшак иштеп кететчи. Канча нервиң кетет, канча чаң жутасың.
Ошон эмнеге кетет нерв?
Нервпи? Тигип атканда деген, бирок жок тигейин дейсиң, таза тигейин дейсиң, бирок келбесе экен деп тирешип кетесиң. Ар кандай причиналар болот чейник септе иштетип.
Тигип атып чарчайсыз, көзүңүз калыйт, эмне кыласыз?
Биз азыр деген бири бирибиз менен жарышып атып деле чарчаганыңды да билбейсиң, кайсы жериң ооруп атканын да билбейсиң. Кечинде үйгө барганда биле сезесиң да, кайсы жериң ооруп, кайсы жериң чарчап калды. А так жарышып иштейсиң деп атпайчы. Биринчи өтөйүн, бат кетейин деген эле ойдо ошо. Азыр могу жерде иштеп аткан швейный цехтерден 90% аялдар сүйрөйт үй бүлөсүн. Азыр күйөөлөрүнүн зарплатасы ашып кетсе, азыр Кыргызстанда 10 000, 15 000 мейли. А биз ал акчаны деген 2 жумада таап коебуз жакшы иштесе. Вот аялдар өзүн бүт жүктү өзүнүн моюнда да. А эркектерин, конечно, защищать этсе жаман көргүсү келбейт могу жерде отургандар.
Кыргызстанда 1000 ашуун тигүү цехтер бар. Анда 150 000 ашуун киши иштесе, алардын 80% ашууну аялдар. Тигүүчү машинадай шакылдап өтүп аткан бул турмушта ар кандай окуялар кездешет. Сиздер Азаттыктын аялзат рубрикасын уктуңуздар. Берүүнү алып барган мен Канымгүл Элкеева.
Таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, эмки кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Каарманыбыз Укей Мураталиева, Бишкектеги Майып кыздардын Назик кыз коомдук бирикмесинин башчысы. Мода сүйүүчүлөрүнө жаңдан таанылып келаткан сүрөтчү дизайнер. Ал буга чейин да коомдук иштерге жигердүү катышып, Бишкек мэриясына майыптарга шарт түзүү талабын коюп келген. Укей дайыма өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерди да, башкаларды да жашоону сүйүүгө үндөп, эмгекчилдикке чакырып келет. Кеп кезеги Жанар Акаевте.
Кандайсың?
Кандайсың?
Иш башталды.
Көргөзмөгө аз убакыт калды. Бир ай болсо дагы убакыт.
Үкөй Мураталиева азыр 27 жашта, бирок анын ысымы дизайнер жана активист катары 5 жыл мурун эле коомчулукка белгилүү боло баштаган. Ал кыш ызгаарда да жаны жай албай, ушулайдын аягында өз колунан жаралган эмгектерин мода көргөзмөсүнө алып чыккан турат. Ал азыр дагы таң атпай тигүү цехине жөнөдү.
28-нде көргөзмөнүн өзү өтөт. Анан келип көрүп кетсеңиздер да болот.
Тыным жок ошого чейин азыр.
Ооба да. Алло. Да. Вот мы к тебе едем. Мен өзүм 2009-жылга чейин политехникалык университетке окудум да. Анан кесибим боюнча художник-стилист. Бирок азыркы учурда могул жеке мода көргөзмөсүндө даярданып жаткандан кийин мен ойлоп атам, негизи окууну бүткөнүмө 5 жылдай болуп калды, алган билимим деле эскирет экен, кээ бир навыктар жетишпейт. Анан ойлоп атам да, бир чет өлкөгө барып школа искусствого барып окусамбы депчи. Анан азыркы учурда өзүмө бир максат койдум, кечинде кеч келгендин себеби англис тил курстарына барып атам да. Анан бир жылдын ичинде англис тилди жакшылап үйрөнүп, анан чет өлкөгө окууга кетсем деп.
Азыркы кыргызстандыктын каарманы буга чейин ар кайсы долбоорлор менен АКШ, Жапония сыяктуу өлкөлөрдө болгон, бирок ал билим алуу үчүн кайсыл өлкөнү тандайт болду экен? Өзүнөн угалы,
элдин баары эле дизайнерлери өзгөчө. Париж деп көп айтам мен деле, скажем так. Англис тилден бизге тапшырма берди, силер кыялданган өлкө деп. Анан албетте Париж жөнүндө статья азыр дайындап жаттап атам, бирок ойлоп атам, Италия же болбосо Европа болсо деле жаман эмес.
Үкөй азыр өз фантазиясы менен саркеч кийимдерди боек менен сүрөткө түшүрүп, аны тигүүчү ательеге алып баратат. Ал интернетте мода тууралуу соңку жаңылыктарды өткөрбөй карап турат. Биз Бишкектин уңкур-чуңкур жолдорунда мода тууралуу сүйлөшүп бараттык.
Ар бир адам, даже мен моданы карабайм, мен моунту эле кийингенди жакшы көрөм, анан мага моундай эле кийим жагат деп эле кийип алган күнү деле сөзсүз ошо сен кийген кийим кайсы бир категорияга, стилистикага төп келет да. Мисалы үчүн сен тандап кийген деле шапке же шарф же ошол эле рубашканын бир кандай бир сүрөттөрү принт да, ал деле бир дизайнердин ойлоп тапкан идеясы. Ошон үчүн биз эч качан мен монту эле кийинем деп айта албайбыз да. Биз бары деле жок деген күнү деле барып туруп ошо бир моданын кайсы бир бурчуна тийишебиз да. Баш үчүн мына бутума тагып жүрбөймүнбү? Биздин немис досторубуз ушуну бизге белеке Германиядан заказ кылып, мага досторума белеке беришкен.
Үкөй чогуш деген мимозанын сехине келип, жакында өтүүчү көргөзмөгө даярдык тууралуу сүйлөшүп баштады.
Привет, мимоз.
Как дела?
Чё? Чё платье? Заказчица? Чем-то на французское платье, да?
Бул көргөзмө үчүн жакында эле үкөйгө 30 000 сом бөлүнүп, аны катуу кандырган экен.
Моолор этек жагына түшө берсин. То есть это уже мага ушул ассоциация социальных предпринимателей деген мүмкүн уккансыздар, азыркы акыркы бир жылдан бери Кыргызстанда өтө популярдуу болуп атат. Анан ушул Кыргызстандагы ассоциациянын директору Мирбек Асангариев, анан ушул алардын USAID менен долбоору боюнча күтүлбөгөн жерден мага 30 000 сомго ваучер берилип калды. То есть на реализацию проекта. Негизи эле мен музаны күтөм деп эле жатсам эле бир күн чакырыптыр эле ваучерди колума берип койду. Анан күтүлбөгөн жерден эле паника менен даярдык башталды жаңы жылга чейин эле. Анан ошол көргөзмө 28-нде өтөт.
Баса, үкөйдүн буга чейинки эмгектери интернетте абдан кызыгуу жараткан эле. Ал сүрөттөрдүн бардыгын биз Азаттык чекит кези сайтында койгонбуз. Аны биздин сайтыбыздан баш багып таапсаңыз болот. Каарманыбыздын ар бир иш чарасын сөзсүз креативдүү ачылыштар коштоп турат. Мода көргөзмөсүндө да атактуу моделдер, ырчылар катышат. Алар үкөйдү дайыма колдоп турушат. Анын көргөзмөсү бул ирет Бишкектик кыздын гардеробу деп аталды.
Акча да аз болгондон кийин мындай жетиштүү болсун деп бир эч кимге окшошпой биз да кеңешип чечтик. Кыздын, жаш кыздын, Бишкектик жаш кыздын гардеробу деп атабыз. Мисалы үчүн шкафты ачкандай кайсы күнгө кандай көйнөк кийип чыгат, ушундай гардеробтогу көйнөктөрдү биз азыр сөз кылып атабыз.
Үкөй Мураталиева жаштарды эмгекчилдикке үндөп, жалкоолуктан арылууга чакырып келет. Акыркы убакта интернеттеги социалдык тармактарда жоон топ жаштар өкмөттү сындап, өзүнүн жашоосунан наалып, жашообуз жакшы эмес деп арызангандар көбөйгөнүнө кабатыр болуп жүрөм дейт.
Тикен негедир мындай наалыган деле бир нерсе бир жактырбагансып, толук камсыз болбогонсуп, эмне үчүн жашоом ушундай, эмне үчүн мындай деп наалыгандар көп да. Бирок мен дайыма эмнени алып айтам адамдарга, ошол жашоонун канча кызык болушу, толук болушу, ар тараптуу болушу Бул бирөө келип сага жазып бербейт да. Ошол адам өзүң, өзүңдүн жашооңдугуна өзүң келтиришиң керек да, эч ким сага келип аны жасап түзөп бербейт. Эгерде кызыксыз болсо, кызыктуу кылыш деле өзүң колуңан келет. Анан эле кыргыздардын бир жаман жери бар, жалкоолук. Ушул кеч туруп, кеч кыймылдап, такыр шашпай, анан эмнеге биздин Кыргызстан өнүкпөйт? Себеби японцтерге окшоп биз тынымсыз кумурска да кыймылдабайбыз. Такыр бир шашпайбыз да эч жакачы.
Үкөй буга чейин майыттардын таламын талашып, шаарда аларга эч кандай шарттар түзүлбөгөнүн даттанып, шаардык бийликти катуу сынга алчу.
Көбүнчө биз баягы коомдук бирикмелер мындай чечимге келип атабыз да, өз ара ушу бизнесте кичинекей бизнес ачыппы, кандай ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш орду берип, жумуш менен камсыз кылып, мамлекеттин колунан анча келбей атса дагы көбүнчө суроолорду чечүү боюнча өзүбүздүн мойнубузга алалы, ушу жашоонун камсыз кылуу боюнча өзүбүздүн мойнубузга алалы деп ушундай чечимге келип, азыр байкасаңыздар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасында коомдук бирикмелерде ар кандай бизнестер бар.
Ал шаардагы жаңыдан курулуп жаткан имараттарда майыптарга ыңгайлашкан шарттар эске алынбай, жолдор ал тургай сырттан автобустарды сатып келгенде да майыптарды эске алгыла деп шаар бийлигине бир нече жолу эскертүү кылган. Акырындык менен жакшы натыйжа бар дейт үкөй.
Бул жылы 30-сентябрда пандустар боюнча бүттүк мамлекеттик мекемелерди кыдырып акция өткөрбөдүкпү? Сиз да уктуңуз го. Анан азыр болсо бир 2-3 мекеме пандустарыбызды реконструкциялайбыз, анан жаңы курабыз, анан уборныйларды жаңы реконструкциялайбыз деген сөз беришти да. Ушул 14-нчү жылы жазайыз, кыйратабыз дегендерчи.
Андагы талап кыласыздар
эми. Эманы эми мен себеби тилинен тарткан жокмун, айтканы өзү. Вот как задумано, могулар этек жагына чөө берсин. То есть это уже не
рисунагынчы бүт моменин эми алып келтирсинби деген.
Ооба, мен ойлойм, мен ушул жашоомдо эле кыймыл аракетин деле башкаларга деле үлгү болушу керек. Себеби мен ойлойм, сиз экөөбүздүн кандайдыр бир окшоштук жактарыбыз бар. Себеби сиздин жашооңуздун ушунчалык тынчы жок, менин да ошончолук тынчым жок. Анан эмне үчүн дебестен башкалар көрүш керек да, мен эмне кылышым керек дагы, эмнени үйрөнүшүм керек, каяка барып мисалы үчүн окууга өтөмбү же иштеймби деген мындай адам издениш керек да. Негизи азыр могул бутума тагынып жүргөн немистер ушуну шукрали дейт экен да, таманда темирлери бар, анан муз болгондо тайгаланбайт. Бул өтө мен үчүн маанилүү, себеби бул болбосо бир жакка барыш, пландап барыш бул өтө кыйынчылыкка турат эле. Эскиздерди ушул жаңы коллекцияны тартып баштап атканда идеялар жаңы-жаңы пайда болуп атканда анан ушинтип тартып баштадым. Но бул эч нерсени деле так билдирбейт. Бул болгону Францияны сүрөттөгөнүм да, француз кыздарды. Мүмкүн бул жакта өтө-өтө назик, өтө сулуу кылып койдуңбу? Мүмкүн Францияда айымдар башкачабы? Бирок
арманыбыз менен чогуу жүрүп, анын аксап басканы менен таптакыр мүмкүнчүлүк чектелген деп айтууга болбой турганын түшүндүк. Үкөй тескерисинче башкаларга үлгү болчудай азыркы кыргызстандык.
Жаш адам көп нерсени үйрөнүп, жулунуп барып, бир убакта эки билим алып, көп нерсени үйрөнүүгө канча мүмкүнчүлүк бар. Эмнегедир ошону баалабайбыз дагы, жаштыкты баалабайбыз дагы, баягы бир 30-дан ашканда анан мен мантетлем дегендер кызык да. Туура, эгерде жаш кезинде үй бүлөң да болуп, билимдүү да болуп калсаң кандай сонун? Анан туура биз кыйын болуп, философ болуп кетпесек дагы билимдүү адам менен маектеш кандай сонун?
Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек. Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегызы алып барды. Саламат болуңуздар.